Den 23. juli 1986 tog min far sit eget liv. Han blev 38 år gammel, og jeg var 8 år, da det skete. Min far lå sunket sammen over sit skrivebord. Han havde taget piller. Han var læge på Rigshospitalet, hvor han har haft let adgang til pillerne og kendt den rette dosis for at stoppe sit hjerte og gøre en ende på sit liv. Jeg lærte aldrig min far at kende. Hvad der drev ham til selvmordet, det ved han kun selv. Jeg ved, at hans tilværelse ramlede til sidst, men meget mere ved jeg faktisk ikke. Det har været svært at tale om ham i familien. I mange år har jeg været bange for, at hans skæbne skal blive min. Dybt i mig ligger en angst for, at en usynlig hånd vil styre mig i samme retning som min far. Når jeg kører over Storebæltsbroen, så sker det med hamrende hjerte. Jeg er bange for, at en pludselig indskydelse skal tvinge mig til at stoppe bilen og kaste mig ud. Jeg tolker angsten som et tegn på, at driften er til stede. At min far bor i mig, og at min skæbne er ude af mine hænder, fordi jeg har arvet min fars selvmord. Men kan man det? Kan man arve et selvmord? Det vil jeg have svar på i denne serie. Jeg går langs Sortedamssøen på Østerbro i København. Jeg er vokset op et stenkast herfra i Rosendalsgade, og fra vores stuevindue kunne man se søen. Lige ved siden af den franske café ligger Sortedamsskolen, og der skal jeg mødes med Mads Holgers lillesøster, Olivia Nørgaard Madsen.
Jeg hedder Olivia, og jeg er Mads Holgers lillesøster.
Journalisten Mads Holger tog sit liv i juli måned sidste år. Han blev 38 år gammel. Ligesom min far. Og jeg selv var lige blevet 38, da Mads Holger tog sit liv. Din storebror tog sit liv i sommer. Og du har gået på den her skole, som vi sidder ved, sammen med ham. Hvor voksede I op henne?
Vi voksede op i Hedemandsgade længere nede af doseringen. Og vi flyttede en del. Så boede vi i Rosenvænget. Det var en dejlig tid. Og så blev min mor og far skilt. Og så fik vi fingrene i noget nybyggeri over i Stengade på Nørrebro, det hårde Nørrebro. Og det er jo der, min bror ligesom føler, at hans tilværelse på en eller anden måde gik ned ad bakke derfra, tror jeg. Jeg havde en fin tid i Stengade. Jeg fik venner fra Algier og alle mulige skønne lande og verdensdele og smagte mad derfra. Og jeg tror, min storebror så anderledes på det. Han var jo også 5,5 år ældre end mig, så det er jo interessant det der med, at vi voksede op med den samme mor under det samme tag. Og jeg tror, han har haft et helt andet syn på vores opvækst.
Hvad var han for et menneske?
Han var meget melankolsk og sort og hvid og gammeldags, konservativ, folkelig, socialist, royalist, kommunist. Og så var han en virkelig tryg storebror for mig at have. Og det synes jeg har været så befriende, at ligesom at få at vide, at når du er inviteret til fest, så tager du kjole på. Og du drikker ikke øl af flasken, hvis du vil være en fin dame. Altså, det er jo bare eksempler på, hvordan han var. Og det er jo også fjollet og virker overfladisk. Men det har på en eller anden måde dannet mig og givet mig en ro.
Beskyttede han dig?
Han beskyttede mig enormt meget. Altså, lidt for meget. Han kiggede ikke min første kærester i øjnene og var ubehagelig over for dem ved ikke at ligesom at anerkende deres tilstedeværelse. Men han beskyttede mig også mere, end jeg egentlig ved og vidste, tror jeg. Ja, det gjorde han.
Hvordan, da det her skete, da du fik det at vide, hvor var du og hvad tænkte du?
Jeg var ironisk nok på Roskilde Festival 2016. Og jeg havde for første gang taget et citat med af min bror på Roskilde på min Facebook, hvor jeg citerede ham fra en artikel, han havde skrevet om Roskilde, om hvorfor man ikke skulle tage på Roskilde. Og der tog jeg ligesom pis på ham og på mig selv ved at tage et citat med. Jeg lagt et billede op af mig selv fra Roskilde og havde skrevet, nu er jeg på Roskilde og klar til at opføre mig super venstreorienteret. Og han var der efter et minut, skrev han til det, min status, ikke godkendt, hvilket altid var noget, han sagde til mig. Altså på både skriftligt og mundtligt, ikke godkendt, og det var altid med et glimt i øjet. Og det var jo også, fordi vi var jo så forskellige, fordi blandt andet elskede jeg Roskilde. Og han ville for ingen millioner i verden ville han vælge at deltage på Roskilde, for der ville han ikke blive set, og han kæmpede så meget med det der med, hvilke status og hvordan han blev set af andre, hvor jeg egentlig altid har været ligeglad, fordi jeg har altid haft det så skønt på blandt andet Roskilde Festival. Så jeg var på Roskilde, og jeg havde en fest. Normalt plejer jeg at falde i søvn ved 11-tiden. Det gjorde jeg ikke den aften, mærkeligt nok. Jeg havde sådan en fornemmelse af, at der var noget omvendt stillhed før stormen. Altså, jeg festede derudaf. Jeg går i seng ved 4-tiden og vågner op til nogle sms'er om, at fra Katrine, Holgers kæreste, om at Holger har forsøgt at tage sit eget liv, eller han har ytret sig om, at han vil tage sit eget liv. Så jeg prøver at få fat i Holger, og det er svært, men han skriver så endelig til mig, at alt er okay, og han har det godt, og det ved jeg jo godt, det er ikke passet. Så vi prøver at få fat i ham. Men han ville ikke, det ville han ikke. Så han snød os lidt og sagde, at han var et andet sted. Og så valgte han at tage over i vores elskede sommerhus på Sydfyn. Og der tog han over om søndagen, og jeg ringede til ham, hvor han sad i et tog. Og jeg kunne godt høre det der regional tog, den lyd, men jeg tænkte ikke over det. Jeg spurgte, hvor du... Hende, han var på vej til Hellerup, sagde han. Det var han jo selvfølgelig ikke, han var på vej til Sydfyn. Han sagde, at han var helt okay, og han blev ved med at sige, at det var så vigtigt for ham at fortælle, hvor meget han elskede mig, og han elskede mine børn. Og jeg sagde, hold nu kæft, sagde jeg til ham. Det er ikke det, det handler om. Og han blev ved med at sige, at det var det for ham. Det var det, det handlede om. Og jeg troede bare, at han var dramatisk og halvfuld måske, havde drukket for meget og var trist, jeg ved det ikke. Jeg tog det ikke seriøst, men altså, min krop var gået i dvale der, så jeg kunne godt mærke, at den ikke var, det var ikke okay, men jeg var ikke panisk. Jeg var i dvale nærmere. Og så om aftenen kunne jeg mærke, at jeg havde brug for at sende ham nogle billeder, og så sendte jeg ham et billede af en regnbue og en masse hjerter. Og så næste dag kunne vi ikke få fat på ham. Da han vågnede, han tog ikke telefonen. Så jeg valgte at tage til yoga for at forsvinde for alle opkaldene og alle sms'erne. Min telefon begyndte at kime. Så jeg tog til yoga og kørte gennem Østerbro og Nørrebro og krydsede søerne. Og jeg kunne bare mærke på søerne, at han ikke var her længere. Jeg kunne mærke på København, at der var stille. Og jeg ved ikke, hvad det er for noget hokus pokus, men... Jeg kunne i hvert fald mærke, at der var ro på en eller anden mærkelig måde. Sådan, det mærkelige var, at den nat, han så har taget livet af sig selv, der har jeg... Altså, jeg tror aldrig, jeg har sovet så godt i hele mit liv, og min mor havde det på samme måde. Jeg ved ikke, en fred, der kom over by og land, eller...
Hvorfor fred? Hvordan kan det være, at det var... At det var det, der indtrådte, havde der været kaos før?
Nej, men det var svært at leve med ham. Han havde svært ved at være til stede til familiesammenkomst, og han havde det ikke nemt, kunne man mærke. Der var en eller anden en pinsel i hans øjne, og der var noget, der nagede ham, og han blev tit arg eller irriteret på os, hvis vi sagde noget forkert, og han havde en kort lunte. Han kunne ikke overskue os, og det kunne han jo alligevel, men han kunne ikke overskue at være altså til stede på en eller anden helt banal måde. Det kunne han ikke finde ud af.
Det er klart, at det er et chok, når et menneske gør det, som Holger gjorde, og det, som min far gjorde. Var det også et chok for dig, at han valgte den udvej?
Jeg ved ikke, om det var et decideret chok. Jeg tror altid, det har været i mig. Jo mere jeg tænker over det, og jo mere jeg er kommet igennem og længere i den her soveproces, jeg er i, så tror jeg altid, det har ligget i kortene, og også i mine, og også i den, jeg er. Jeg tror...
Hvad har ligget i kortene?
At han ikke skulle blive gammel. Og jeg tror... Altså, det ville han jo have, hvis jeg sagde. Men nu siger jeg det, og det er, at jeg tror, at der er en mening med alting i livet. Og det bliver jeg nødt til at tro på. Og jeg kan huske, min psykolog, efter det her, jeg gik til krisepsykolog, da han døde, sagde til mig, hvorfor hedder du egentlig det, du gør? Jeg hedder Pippi til fornavn. Og så tænkte jeg over det, og så kom jeg frem til, at det havde jeg egentlig ikke rigtig tænkt over, men det var jo min bror, der fik lov til at give mig det navn. Og så siger psykologen så kærligt, men hvorfor tror du, han gjorde det? Så siger jeg, jamen det er jo fra Pippi Langstrømpe. Prøv at beskrive Pippi Langstrømpe, siger han så. Så siger jeg, jamen hun er jo verdens stærkeste pige. Og så siger jeg psykologen, hvorfor tror du så, at din bror har givet dig det navn? Og så siger jeg, for at jeg kan klare det her. Og det var så fint.
Tror du selv, han vidste, eller er det du siger, at han måske selv vidste, at det var det her, han ville gøre på et eller andet tidspunkt?
Jeg tror, at min bror skjulte, hvor følsom han var. Og det tror jeg har været med til at gøre livet for voldsomt for ham.
Jeg laver det her program, fordi min far tog sit eget liv for snart mange år siden. Jeg ved, at Mads far også tog sit liv, og I har ikke samme far, du og Mads. Ved du, hvordan han forholdt sig til sin far?
Det har jeg virkelig svært ved at svare på, for det er det, jeg er allermest ked af, det er, at jeg aldrig spurgte ind til det. Jeg spurgte aldrig Holger ind til det med hans far, fordi det gjorde man ligesom ikke. Altså, hvis jeg havde spurgt, havde Holger viftet det væk og sagt, nu skal der ikke gå for meget Freud i den, eller hold nu op med din lommepsykologi, og tag det nu roligt, og jeg har styr på det. Men der er en episode, 8-9 år tilbage, hvor jeg møder min bror på en natklub tilfældigt. Og da han ser mig, så vifter han op med armene og smiler så kærligt og råber mit navn hen over hele natklubben, og han får på en eller anden måde formået at lave en fri vej, passage hen til ham, og han hiver mig op på det her bord, hvor han står med en masse flotte piger, og så lægger han hånden på sit hjerte, og så siger han, jeg ved godt, jeg er sær, men jeg kan ikke styre den vildskab, jeg har i mit hjerte, som kommer fra min far. Og når jeg tænker tilbage, så tror jeg allerede der, at han sagde til mig, at han ikke ville blive gammel.
Har han nogensinde sagt dig, at han har været bange for sin far eller for den vildskab? Eller har han i højere grad taget den ind og gjort den til en del af sig?
Jo, jeg synes, han sagde inde på natklubben, at han var bange. Han brugte ikke det ord, men det var jo en måde at fortælle mig på, at han var bange. Men han brugte det nok som forklædning. Man bliver jo nødt til at stå inden for det, ens familiemedlemmer vælger at gøre. Jeg tager jo heller ikke afstand fra det selvmord, han har valgt, og det gør jeg ikke. Og jeg er ikke vred på ham, det er meget mærkeligt, men det er jeg ikke. Men jeg er ensom.
Måske kom du til at hedde Pippi, fordi han faktisk havde brug for nogen, der passede lidt på ham.
Ja, men jeg føler ikke, at jeg passede på ham, fordi jeg tog afstand fra ham til sidst. Jeg kunne ikke rumme, at alt skulle... jeg blev jo irettesat, når jeg talte grammatisk forkert. Eller når jeg... Når, når, når han synes jeg havde spist lidt for meget mad, eller når jeg ikke var pæn nok i tøjet, eller sådan. Når jeg ikke var sådan prinsesse nok. Jeg dyrkede også at gå imod ham. Jeg dyrkede at tage på Roskilde, og jeg dyrkede at drikke øl på gaden af flasken. Og jeg dyrkede alt det der, fordi at jeg var jo ikke ligesom ham. Og alligevel var jeg på en mærkelig måde. For eksempel, hvor vi sidder nu ved den franske café på Sortdamdoseringen. Det var jo vores barndomsgade, fordi vores mormor boede længere nede af doseringen i nummer 81. Og jeg ved, hvor mange gange Holger har siddet her og dyrket nostalgien og melankolien og alt det her barndomsnøde. Det har han dyrket på den franske café eller på en bænk i nærheden. Efter vores mormor døde, der tror jeg også, det gik ned ad bakke for Holger. Han har ligesom dyrket fortiden og haft svært ved at rykke ind i fremtiden.
Jeg kender dig nogenlunde godt. Altså, og kunne ikke, jeg kan ikke forestille mig på nogen som helst måde, at du skulle kunne finde på at gøre det samme. Men der er jo så meget, man ikke ved. Er du bange for det, eller har været bange for det?
Nej, aldrig. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på selvmord. Jeg er generelt så glad for livet. Jeg er lykkelig hver dag, jeg får en kop kaffe, så får jeg lykkesus i min mave. Altså, jeg er meget nemt. Jeg synes, alle mennesker i princippet er dejlige. Jeg synes, livet er virkelig smukt. God mad gør mig ovenud lykkelig. Og det var jo også det, der var svært for Holger. Altså, hvordan kan du være sådan en glad lille gris? Ikke? Det kaldte han mig. Men altså, for at vende tilbage til, om jeg er bange for selvmord, så vil jeg sige det sådan her, at det har aldrig nogensinde været noget, vi har talt om i min families selvmord. Men det er det, der er så uhyggeligt, at nu hvor at min bror har gjort det, som altid har været den, der ligesom fortalte mig, hvilken vej jeg i princippet skulle gå, så fulgte jeg den ikke altid, den vej. Men altså altid har gjort mig tryg i min tilværelse. Han vælger at tage livet af sig selv. Det gør, at det bliver en mulighed. Og det gør, at det kommer ind i mit liv, og jeg bliver nødt til at acceptere det, for jeg gider ikke acceptere det. Selvfølgelig skal jeg acceptere det valg, han har truffet. Så derfor bliver det en del af en virkelighed, som jeg bliver nødt til at forholde mig til, og det er enormt skræmmende, synes jeg.
Det er en psykolog, som har fortalt mig om i et af de tidligere programmer, at det er det, der sker med efterladte. At de bliver ikke, man arver ikke selvmord som sådan, men man arver den virkelighed, det bringer med sig. Og derfor også den mulighed, når vi så som efterladte reflekterer over, om vi selv kan finde på det, så prøver vi i virkeligheden at undersøge, hvordan det tabte menneske har haft det til sidst.
Ja, altså jeg, de første måneder, der gik der jo privatdetektiv i mig. Jeg gik helt ned til mindste detalje, og jeg var i hans pengepung og i computeren, og jeg prøvede at finde koder, og jeg skulle over at dufte i sommerhuset, og jeg gik med hans skjorter, og jeg var helt, altså helt. Men hvad skulle jeg sige med det? Det kan jeg ikke huske.
Det, som jeg tror, jeg godt vil spørge til, i hvert fald, når du siger det, det er, at den soveproces, som det jo har været, den var i virkeligheden meget god for dig, eller hvad, selvom det jo er hårdt op at grave sig ned i det?
Altså, der er et eller andet smuk ved døden. Altså, der sker nogle ting med, at man bliver nødt til at forholde sig til det, der er sket, hvis man er sund og rask, hvilket jeg er. Jeg er i gang med at lave en dokumentar om Holger blandt andet, og det hjælper mig enormt meget at opsøge netværket og kigger på arkivklip af ham. Og helt fra altså første uge efter han var død, så jeg arkivklip hver aften og grinede, fordi han var morsom, og græd samtidig. Og det var en fest på mange mærkelige måder. Jeg ved, at han vidste, at jeg ville kunne klare det her. Ellers havde han ikke taget livet af sig selv. På den måde har han beskyttet mig, for at vende tilbage til dit første spørgsmål, med om han har beskyttet mig. fordi det har han. Og også, ej, nu bliver det også lidt tungt, men det har han også på en måde gjort ved at ikke at være her længere. For det var rigtig svært at leve med ham. Og det var trist ofte at se ham, hvis han ikke havde det godt i perioder. Han var for sårbar til det her show, han havde gang i. Han var for ærlig og for følsom, og det havde han ikke lyst til, at folk skulle vide. Og det ville jeg da ønske, han var bedre til. Men altså på den anden side, så er livet jo også smukt, når man får lov til at se tilbage på det. Og det, jeg tror, at det har han jo sagt, ikke til mig, men til nogle andre, jeg kender godt, at han var midt af dage, og han havde oplevet nok. Og det er jo også fint. Altså, på den måde har det også hjulpet mig, at han har sagt det, at han havde oplevet nok, og han havde haft et godt liv, har han udtalt, for hvilket han var meget taknemmelig for. Og det har hjulpet mig i min proces, at så har han jo egentlig levet et fuldt liv. Sådan har jeg i hvert fald hørt det.
Hvordan har det været at tale om ham på den her måde?
Jeg synes, det er dejligt. Det er dejligt. Det er lidt som at være til psykolog igen. Jeg synes, det er skønt. Og så er det rørende, fordi du ligner ham på en mærkelig måde. Dit blik i altid mindet om hinanden. Ikke mindet, men når jeg ser på dig. Dit udtryk minder i, der minder I om hinanden.
Det er sjovt, fordi som jeg sagde tidligere, så har jeg altid havde at få at vide, at jeg lignede min far. Og jeg tror, vi havde kendt hinanden et par uger. Vi arbejdede det samme sted, lige herovre faktisk, i Rosenørs Allé. Så sagde du en dag, og vi jokede hele tiden og sådan noget, det er jo mange år siden, så sagde du, du minder om min bror. Det var før, jeg vidste, hvem din bror var. Og så har du sagt det en anden gang. Og det var til Holgers begravelse. Nu kan jeg mærke, at jeg bliver helt rørt. Og jeg kom ind i kirken, da der var næsten fyldt, og vi havde skrevet sammen om, at jeg skulle komme. Og så stod du forinden af gangen, og så så jeg dig, og du vinkede, og jeg var ligesom nødt til at gå op til dig, kunne jeg mærke, og give dig et kram. Og så gav jeg dig et kram, og mens vi holdt om hinanden, så sagde du, du har altid mindet mig så meget om ham. Og jeg tror, det var første gang i mit liv, at der var nogen, der kunne sige, at jeg mindede om nogen, der havde taget deres eget liv, og forstå, at det ikke handlede om, at jeg ville gøre det samme, men at det menneske, der sagde det, både kunne lide mig og det menneske, som var væk. Kan du huske det?
Det kan jeg godt huske. Og jeg kan huske den dag, jeg havde meget svært ved at føle noget. Jeg kunne heller ikke græde, og det var sådan en underlig osteklok fornemmelse, men da jeg så dig, der brød jeg sammen. Og selvfølgelig har vi en historie, men altså, det var jo arbejdsrelateret. Men jeg så dit blik i øjnene, og så ham igen. Og så den måde, du kiggede på mig på, og følte, at vi forstod hinanden i den sorg der. Og selvmords temaet. Og jeg blev enormt rørt, da jeg så dig, fordi vi ligesom følte det samme. Og jeg havde en eller anden forbindelse til min bror, da jeg så dig, fordi at I har et blik i øjnene, der er der siger noget ala jeg er skrøbelig og meget følsom. Og lidt vild. Noget vildskab, der ikke kan styres. Jeg ved det ikke helt. Jeg ved ikke. Det kan være, det er nogle ord, der lige popper op nu. Men i hvert fald blev jeg enormt rørt, da jeg så dig inde i kirken. Og jeg havde hele aften brug for at se, hvor du var. Og hele efterfølgende til gravøl, der havde jeg sådan tryghed i dig. Og når vi så når frem til det, hvad det smukke ved livet er, så er det jo nu også det der med, hvor stærke relationer jeg har fået i den her soveproces, og finde ud af, hvem der betyder noget for nogen, og eller for mig, og hvor vigtigt det er med relationer og nære venskaber. Og
det er jo... Jeg havde allerede arbejdet ret... Eller forsøgt at finde ud af det der med, hvordan er det, jeg har det med min far, og hvordan har det med, at han har gjort det og bor det inde i mig. Og det, du siger nu, altså det kan næsten ikke være værre jo, i forhold til, at lige en, der har taget sit eget liv, alligevel så bliver jeg ikke bange.
Nej. Nej. Altså...
Jeg hører ikke det, du siger, eller sådan...
Altså, jeg tror, du skal passe på dig selv. Flytte over på en gård, og få nogle heste og nogle børn, og så skrive, tror jeg, er godt for dig. Og få ro på. Ja.
Jeg tror, vi skal lade det være det sidste ord. Tak for det gode råd. Nu vil jeg tage ud og spille badminton.
Selv tak.
Jeg gav dig de vagtsomme øjne. På dem skal du kendes igen. Møder du en med det samme blik, skal du vide, han er din ven. Sådan skriver Tove Ditlevsen i digtet Barndommens Gade. Og netop den strofe kværnede rundt i mit hoved, efter jeg havde talt med Olivia. Et par dage efter det sidste program var sendt, fik jeg en mail. I emnefeltet stod der, din far Stig, og den første linje lyder. Hej Mikkel, jeg traf din far på Rigshospitalets hjerteafdeling i 1986 i tiden op til hans død. I næste uge besøger jeg min fars tidligere kollega Susanne Timsel. Har du selvmordstanker, eller er du bekymret for nogen, så kan du kontakte Livslinjen på 70 201 201.